أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. تنزيل الكتاب نزول ذي كتاب ذي كامل كتاب نزول نزول ذي كتاب من الله دا الله دا جانب ندي دو صفتون العزیز چاغا غالب دے بے مثل غالب دے الحکیم اور دے حکمت خوان دے ہر حکم کی حکمت ندے. انا انزلنا بے شک من نازل کرے تاتا یا رسول الیکا تاتا یا رسول اللہ الكتاب دا کتاب بالحق فیو مقصد اور پا حق باندے مقصدیت لری فعبد اللہ نفست بندگی کرے دا اللہ مخلص اللہ الدین دین خالص اللہ دا پارا الا وار خلقا للہ الدین الخالص دین خالص صرف اللہ حق دے چاہے کہ اس آمیزش نہیں دے چاہے خفگان دے چاہے سر والذین اتخذو من دونہی واکسان چاہینی ولینی ما سیوا دے اللہ نا اولیاء نور دوستان کارسازان کارساز اوہی دے چی ما نعبدہم من خور دی عبادت نکو الا لیقربونا مگر دے پارا چی دی منگا نزدیکی الاللہ اللہ تا زلفا بے مرتبی پہ لحاظ. ان اللہ یقیناً اللہ پاک یحکم بینہم فیصلہ کئی پمیند دی کی فیما ہم فیما لا اغس بارکی ہم فیہ یختلفون چی دی پدے کی اختلاف کئی دا اللہ بندگی حق دے دی پدے کی اختلاف کئی چی منگا دی غیر اللہ ذکر عبادت کو چی خدا تم نے دی کی. ان اللہ یقیناً اللہ پاک لا یہدی ہدایت نہ کئی مقصد نہ رسی من اغسو ہوا کاظمون چاہا انتہائی دروجنی دروغ وین کئی او کفار انتہائی دا حق منکر او ناشکری. لو اراد اللہ کچر اللہ غفتلے ان یتخذ ولدن چی انی سی اولاد من لستفا البتا چنکری بو مما یخلقو داغ مخلوقنا چاہا پیدا کئی ما یشاہ سے چگاری قلدین سبحان اللہ پاک دے خبرنا چی مخلوقنا دے اولادن سی هو الله دا اللہ چلے هو الواحد القہار دا اللہ یو دے یکتا دے قہار پارچا غالب دے ضرور دے خلق السماوات پیدا کری دے اسماننا والارض ازمکی بالحق پیو مقصد بانے پیو حق بانے حقیقت بانے مقصد دے بکی یکویر لینا رانغاری شپا علی النہار پرز بانے راغوری شپا پرز بانے ویکویر النہار راغوری رز علی اللیل پشپا بانے وسخر الشمس ادا غیر قانون تابع دے نور والقمر اس پر میں کل یجری دا طول روان دی چلی گی لی اجری مسمع دا غنیتی معینی پورے اللہ وار خلقا هو العزیز الغفار دا اللہ غالب دے اور بے مثل غالب دے نو توبہ باسا نو بیا غفورم دے غفر خون کے دے تخصیص پتر توکی مضمون اصل کے صورت بل شروع شو اور کتا تو خیال ہی کہ مخالفین کی کم دی پر بنی صورت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سخت مخالفت کرے دے اور بیا کی کم دی نماتا ستوئے چھے قریش مکہ حضور تر سپکو گانا اللہ اور سپکے ہو گانا بیا جار زیادہ اللہ ابو طالب صاحب اللہ آغتے ہوئے آغوات ہوئے چھے نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب صاحب خبر مانے لے گئے جزتا اللہ اللہ کا وازان اللہ نہیں بکئی وستا زدید خدایانو ته سمو وایا دی وستا مبو ته سنو ویوس مصالحت بوشی نکا اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کولے نبی تیز کا اللہ اللہ رہے کہا زان لگے کہا لکا سڑے کی اور صوفی شیخ کی کئی خچے فاسی نبی اخو بسنو کنا غوی نما تا حکم دارے کہ بلغ ما انزل الیک کم کلان کی تاتا نازل جاؤ رسا سبزیوں کا دنیا تا برسم دنیا تا بچے کم دین دنیا با پر ذکر بانے لگو ہم پر اللہ با بندگے با لگو ہم ما تا دا حکم دین اگی مخالفت در سخت پر آو کوئی خرا بے شیطان چی کم دین آغا دغیو کو نبی اوی رچے زما استاس مثال دا سی دے لکر ابلیس اور شیطان تا سما تسپکو قتل دقش اللہ حکمو کو فرشتو تا سیدے طول سیدہو کا ابلیس یو نکڑا نتا سبنگ تسپکو قتل سو خیال لگائے چی تا سبا یقیناً چی کم دے نتا سلے بڑا دے سزا ملے گی اور یقیناً بس پکے گی اور تا سبا پرون مضمون ما کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت چی کل اللہ پا دورا باندی اور عبیل سزاان مخالفین سمکے دم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت طول را لے جمع شو پر ایک حضرت بلال را غیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا بے تحوشا رضا رضا اقار آگا اقار آگا دی طرح سے چکم دے سوہیل رومی را غیر سلمان فارسی را غیر دا طول را اللہ غریبانان غریبان چی ایمان چاہ قبل کرو کلمہ قبل کرو جرگا چتلے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سر تا مشرکین سرداران و امیران و جرسا چا عمر آتلیو وہ تو یہ دے چکم دے دے منگ سر مسالے حتو کی دے خپل دین کئی منگ بخپل دین کو دے دے منگ تسنوی آغاو تا ایرو آرگا خلق دا سا قام را غلے دا خبر کئی آغاو تروی زخو تا دس یو چھے ورکو ما چا دی دنیا کے بادشاہ بادشاہن چی آخرت کبھی جنت تا لار سی رکھو دنیا دا آخرت کامیابی ورکم بادشاہ ای ورکم عزت ورکم شرف ورکم عزت دنگا ورکم ما خودی تا دا خبر کئی اغیب اغیب آنے برکاو شو المضمون اغیب پرون با پدے بانے ختم جی خدا تاس حق تسپکو قتل چی نبی حق پیش کو اور تاس و تسپکو قتل و یاد نرے چی دا نبی چی کم سا پیش کری دا قرآن دا دا دنیا دا آخرت صرف اور عزت اور یاد دہانی اور تاس دا زمیر آواز اور اغد علا سب ربکم اغد اغد چی کم دے قالو بلا دا دا اغیب تاس شرافت اور عزت اور تاس دا زمیر آواز اور کتات آواز ہے و دا رہا چی دے پا انجام بانے بتا سو پوش ہے دا مضمون پسی بانے شرح نئے صورت کی کم دے تا دا خیال کرو صورت نم سرے زمور زمور کی کم دے نو دا ڈل ہوتا ہوئی پر ٹوتا ہوتا ڈل ہوتا نو آغا قرآن انکار کو نبی حق پیش کو کلمہ پیش کر تا دا انکار کو تا اللہ کلام پیش کر نو اس کی کم دے دا صورت زمور دا دے نزول زمانہ کی کم دے نو آغام تقریبا سا چار نبوی اور پنج نبوی میان دو اور دام دو حجرت نمخ کرے لا حجرت نوے شوے شوے حبشیتا دا غیر نمخ کرے دی صورت نزول لے دا حبشہ خوبا پینزم نبیو دوارو کانا چھو حضورو بے چالے کا قبل اسلام بچ کے دین بچ کے اور حبشیتا لار چھے اگر نجاسی بادشاہ خدے اگر مسلمان دے اگر بچ کی عیسائی بادشاہ دا دا لانوے شوے شوے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ چکم دے دا تیاری کا ولا خلق تیارا ہو دا چکم دے روح المعانی والی کلی تفسیر ندی وجہ نے چکم دے دا زمانہ دا ندی دا حجرت نمخ کے دا مکی دا حجرت نا دا حبشی دا حجرت نمخ کے دی نزول زمانہ دا دا وقت دے سخت حالت ہو اور دے سختی و تکلیف ہو و دا وقت چکم دے نا اللہ تعالیٰ دے دے کہ چکم دے چکم دے چکم دے خدا مسترد خکر ہو نا رسولت نم زمر لے کا نا زمر تاٹوٹ اور ڈلو تو وئی وسیق اللذی وسیق الذين كفروا الى جهنم زمرا وبشر ليش اغا خلق اغا خلق كافر دي دل دل و تولوتي تولي تولي جهنم تا او وسيق الذين اتقوا الى الجنة زمرا او اغا خلق كي اتقوا دا في دا نبي تعليمي قبول کرده دي بجنت تا بطل ليشي پا عزت پانه پا دا غمان دي دا دخيانو او دا جنتيانو دا غيبات كين دل 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 دا قرآن چی کم دے دا خود جوڑے یو یو دا جنت جوڑے یو دا دوزہ جوڑے پا دے طریقہ مانے چی کم دے نزول زمان ایرہ پین زمان نبیہ نمخ کے دے حجرت نمخ کے دے حبشی دے حجرت نمخ کے دغا زمانہ دے سختہ زمانہ دے بس چی کم دے دا کفار دا طرف نا اور بے ادا تاوی چی دا مضمون چی پاکی بیانی گی دا دا دو دلو دا دوزہ خیانو دا جنتیانو دا بیانی گی اور غیوی چی دا تلزان نا جوڑے دا خودے کتاب نا دے دا الزامات لے گولی دے زیادہ فاقی کے جی کم دے نا رنبنے مضمون چی رازی نا غدار رازی کی تنزیل الکتابی نزول دا دے کامل کتاب چی قرآن کریم دے من اللہ دا اللہ دا جانب نا دے دا اللہ دا جانب نا دو صفتوں نے دا اللہ را رو العزیز غالب دے خب مثل غالب دے نا چی کم حکم نافذ کئی دا غیر دا نفاظ نے سکمنی کولے نا چی گوئے ہاں دیر زورور دے اور دیر غالب دے، الحکیم دے حکمت خاون دے، نہ ہر حکم کے حکمت دے اور فیدی دی، نہ کتا سے واخلے نہ کتا سے تو فیدی ہو رسی تاسو تک تاسو کم عزت تے پکے، نہ حکم دے دغری یو خود نفاذ سک مندی گولی سی دب کی اللہ بے نافقی، اور دے حکمت خاون دے دانائی اور سمجھ پکے دے دے آج خبر دے وجنا، اور واقعی تاسو چوئے نبی دے زان نہ جوڑے دے تاسو زان نہ جوڑے دا منگا دا ہن دا مضامین مقیوشو انا انزلنا ان انزلنا یقینا ما نازل کرے الیک الکتاب تا تا دا کتاب یا رسول اللہ بالحق یہ مقصد بانے دا یہ مقصیت قل ہو نبأ عظیم اب پرونی سبق کے دا گرے دے عظیم خبر دے خطرناک نتائی دی تن من اللہ پر صورت کے اور دے عظیم خبر در کو منگا انقلاب دے دا انقلاب پیدا کی معمولی نرے اور ما تا تا نازل کرے زان نہ دے میں یو کرے دا دی جس ہوئی اور پا حقیقت بانے پا یو مقصد بانے پا یو غرن بانے اور غزار جفا عبد اللہ بندگی صرف دا اللہ کا مخلص اللہ الدین دین خالص دا اللہ دا پانا یو عبادت تے یو دین دے دیکھ فرق دے عبادت کو پوجا پاتا ہوئی سوی سیدہ کی رکو کی بندہ ہوئی چکم دے سوا کئی اور دین چکم دے نا آئین و قانون و غلبا و بالدستی تو ہوئی آگے تو ہوئی سر کے غلبا را پکے کہا کہ لکا ماتا صدا مضمون مخ کی کڑو حدیث کے راضی یوسف علیہ السلام بارا کے ما کان لیا اخدا اخاو فی دین المالک نو دا حضرت یوسف علیہ السلام چی دا پضرور نیولے پا قانون دا بادشاہ کے رونہ تلیو کنا اگر بنی امین تلیو رونہ تلیو جرا نا غروری دا غرون نیساراو کنا اخفل رولی ابی بنی امین سالتا کی مضمون ہے ما کان لیا اخدا اخاو فی دین نو دا یوسف علیہ السلام چی دا اخفل رول نیولے لگا تا اسار کرے فی دین المالک دا بادشاہ پا قانون کی آئین کی دا مصر نو آئین تا وی قانون تا وی ستا جن پا بستی لیگی ستا دین سدے تا تا نما تا پوچھ گئی کمار کم تا پوچھ گئی کنما دین ہوگا طریقہ زندگی قانون آئین دا تا وی گئی نو دا حالتی کم دین دین خالص یو اللہ لہ اب باقی عبادت تے بندگی دے صرف یو اللہ اللہ اور ہے للہ دین خالص دین خالص بغیر دا امیزشنا غیر اللہ دا چکم دے دا اللہ حق دے خالص دا اللہ حق دے دین دین و خالص یو اللہ اللہ رکھے نزیوانا یہاں کہ پل دین چی کم دے دا بسر دے یو اللہ انو عرص حالات چی دی خود دین بچی کم دے دا خالص کہ اللہ اللہ اور چستا پا دین کی خلوص بھی تب خلوص رکھے والذین اتخذو من دونہی اولیاء خلق چی اغینی ولی ما سوارا اللہ نور کا سازان حاجت روا مشکل کی شاید نیولی دی اور دا دلیل ورکی چی ویقولون ما نعبدهم دا پک پڑتے کہ دی وہی چھ منگا عبادت نکو زدی اللہ لیقربونا مگر دی دا پارا چھ منگا نزدی کی اللہ اللہ تا ذلفا دا درجی پلحاد دی عبادت منگ دی دا پارا کو فرشتو تبا دا خدای لونہ وی عیسیان و عیسیان دا خدای زیر وی یہودیان و عزیر علیہ السلام دا خدای زیر وی دا دی نویلی دی مشرکان و دا چھ کردی دا ہم ذکر کریں گے کہ منگ دی عبادت دیتا پارا کو چھ خدا تم نہیں دی کی تو خدا قرب دقا تم نہیں دی کی ندی کا مضمون سباب ہے انشاءاللہ تفسیر دیرو کو خود میں کہا دے کہا دے چھ دل تک یہ داغا پر پاسیتی نہیں ہوئی اللہ ہوئی گرے ان اللہ یقینا اللہ پاسی کم دی یحکم بینام فیسرہ بقی پر من دی کی فی ما دعا سبا کے ہم فی مختلف یقتلفون چھ دی پارے کے اختلاف کی اختلاف پر ایک بندی خالص دیو اللہ تھا پائے کہ اس دغنشتا بندگی صرف دیو اللہ اور آغا دیو اللہ بندگی جی کم دین آغا بدائی چیزا اللہ دو حکم مطابق بستا جن دی رضی وجنہ دین اصل کے ماتا سوی آئین و قانیہ و بندگی رکھنا رضی وجنہ نوزہ طول چی کم دین کماتا سا اقیم السلاح تا مضمون کرو کرنا چی نظامی منز اقیم السلاح تا قائم کیا نظام نمون کرنا نا نظام نمون دائی چیزا آغی زان لے زان لے طریقہ دا زاغی اخپلا طریقہ با اخلن علا آغی وکی ان اللہ بیشک اللہ پاک لا یهدی ہدایت نہ کئی من ہو کاذبن اغا چاہتا چاہ غد انتہائی درو جن دے کفار اور ناشکر دے دے حق منکر دے ادی الواد نیول دے نسبت الواد کے کلو مشرکینو کئی دی فرشتو تے دے خدای لونے بیدی مشرکانو اور دا عزیر علیہ السلام تے خدای زیر ویدا کئی لو اراد اللہ کچھر اللہ وقتے ان یتخذ چی اونی تی ولدن اولاد بالفضل لو لستفا اللہ تعالی البتا وذکر رہے مما دا آغا سنا یخلق چا اللہ پیدا کئی ما ایشا آغا چا اللہ غاری کل مخلوق نمی زیر اولاد نیو کنا سبحانہ اللہ پاک دے دین اثبت دے دین شرد کفر نشبت واللہ الواحد القہار دا اللہ خو یکتا دے او قهار غالب دے پا ہر چا غالب دے فی فریز اوکی کم دے ندے شرکا ہو لے نو دانس بد دا شرکا و دا کفر تا شکا ہوئے نو اللہ تعالیٰ کو مثلا خوی علوات نہیں کو مخلوق کی بنید نا خوی اگر مخلوق دے خالق دے خالق و مخلوق کی خو اگر خالق دے دا مخلوق دے نسنگا دا دین اولاد نسیاد دین جی کم دے شریک زان لجور کی دا جور مثلا امین دا دے پا صفحہ بانے مکی شیئے اللہ وی گوئے خلق السماوات اللہ پر اکلی اسمان والارض مکہ بالحق تیک پر یوم مقصد پر یوم غرض تاسو گوئے زمکا و اسمان و پا دے کچھ کم دے چیسا پیدا دیتا تاسو گوئے ہر یو سیس تقبل مقصد کار کی رہا کی جو کبیر اللہ را ادا تکلیف دے زمانا دا تکلیف دے پائن نبوی دے کنا اتا مسلمانا چی کم دینا آغا پریشان دی مشرکین پریشان کی نو دا شپا اور رضا دا تغیر دا رازی گردش لیل النہار نو اس کتا زبانی دا تکالیف دا مشرکان و دا طرفنا دا تکالیف دا دا غشپا دا لیکن دا رض چی کنے دا نور برا خدی راکی جستا تا دا فتح دا اسلام دا دین دا دا غن پار چکم دے محنت چکم کوئی تاسو نو رض برا زی ستا تا دا فتح سبا بخی خیر دے خا یکویر لیل رانغاری شپا علی النہار پر رض بانے ويكوّر النهار أو أنغاري غزة على الليل فشفاني تاسو بوري قررش الليل النهار وسخر الشمس هذا غير قانون تابع للنور هذا غير ستاسو نير هذا غير قانون دي غير روان دي والقمر الصميب هذا غير قانون روان دي كل يجري ذا طول روان وجاري دي لأجل مسمى قان يتيم وعجيني بوري جاء الله سوقاي على ووري هو العزيز الله غالب دي الغفار أو بخون كده وكتاسو سكري قرام قريد غم قريد الشرك قريد فبوبا سوى فسر نو تفصیل میں ان شاء اللہ تعالی اللهم ارحم علينا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا اللهم زك لنا منه ما نشاء وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا علينا دعاءك الا بما رانا الشفاء والسلام فرد اخلاص في حاجتنا الى الكل مشكلات اللسان في الله اسلام لفتح والكفر لشكر والمسلمان كي اتفاق واتحاد في ذلك استلاقات